RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali dalam siaran terestrial kami hari Rabu 31 Agustus 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan kembali memberikan informasi kepada Anda seputar rangkaian acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan kembali mendengarkan Warta Berita yang kemudian dilanjutkan dengan komentar. Setelah itu hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Voi Green kali ini mengambil judul Pemerintah Terus Upayakan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan. Setelah itu, sari warta berita kami hadirkan dan juga pesona Indonesia serta warna-warni yang bertemakan batik Wonogiren tamu di daerah sendiri. Terakhir, sekaligus menutup perjumpaan kita, yaitu program acara Pelangi Nada dengan penyanyi bernama Andre Hehanusa akan kami hadirkan untuk Anda. Ya pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 31 Agustus 2016. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan siaran kami. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Indonesia Filipina bahas penanganan 177 calon haji Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR untuk membahas perlindungan warga negara Indonesia WNI dari isu-isu luar negeri lainnya. Berita selengkapnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Manila akan bertemu dengan Departemen Kehakiman Filipina untuk membahas penanganan 177 calon haji WNI yang ditangkap di Bandara Manila karena menggunakan paspor palsu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung MPR DPR RI Jakarta Rabu. Menurut Retno Marsudi, pemerintah masih dalam posisi menunggu terkait pemulangan 177 WNI tersebut ke Indonesia. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan pesan yang kuat kepada otoritas Filipina tentang urgensi pemulangan mereka. Saat ini 177 WNI tersebut masih berada di fasilitas yang disediakan KBRI Manila untuk menunggu proses hukum yang dilakukan. Menlu Retno mengatakan secara umum disampaikan kondisi rata-rata mereka dalam keadaan baik. KBRI juga terus memberikan bantuan logistik dan medis. Sebanyak 177 WNI ditahan di Bandara Manila, Filipina pada 19 Agustus lalu setelah pihak imigrasi Filipina menemukan bahwa mereka menggunakan paspor Filipina untuk pergi berhaji. Ke 177 WNI tersebut menggunakan kuota haji Filipina yang diatur 7 agensi, yakni PT Tazkiyah, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Safwa Makassar, Travel HDL Barde, KBIH Arafah, KBIH Arafah, Pandaan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR untuk membahas perlindungan warga negara Indonesia WNI dan isu-isu luar negeri lainnya. Ketua Komisi 1 Bidang Luar Negeri DPR Abdul Qaris Al-Mashari di ruang sidang Komisi 1 DPR Gedung MPR DPR RI Jakarta Rabu mengatakan DPR mengharapkan laporan dari upaya perlindungan terhadap 177 calon haji di Filipina dan pembebasan 9 WNI yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina. Sidang juga mengagendakan pembahasan mahasiswa dan pelajar Indonesia di Turki pasca kudeta 15 Juli serta bantuan kepada penerima beasiswa pasiat di Turki dan penanganan 3 mahasiswa yang ditangkap otoritas Turki. Selain itu, DPR juga ingin mendengar pendapat pemerintah terkait dinamika di kawasan Asia Pasifik pasca keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional terhadap Laut Cina Selatan pada 12 Juli lalu dan isu-isu global lainnya. Abdul Qaris Al-Mashari juga ingin mendengar pandangan Kementerian Luar Negeri tentang duit kewenangan Dwi Kenegaraan bagi Diaspora Indonesia. Kerjasama keamanan cyber antara pemerintah Indonesia dengan negara asing sangat diperlukan, terlebih untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan. Demikian dikatakan Kepala Subdivisi Teknologi Informasi dan Kejahatan Cyber Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Besar Polisi Hermawan Bayu Aji kepada RRI Voice of Indonesia di selesai acara seminar kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan Perancis di Jakarta Selasa. Hermawan mengatakan kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan pihak asing hanya sebatas kerjasama di dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan.
Perkembangan dengan kerjasama negara asing, kita lebih kepada berkaitan dengan biasanya joint investigasi. Di mana joint investigasi bahwa sifatnya adalah borderless, kalau kejahatan cyber itu, maka joint investigasi itu diperlukan bagi kita. Karena bisa saja nanti pelakunya ada di luar negeri, kemudian korbannya ada di negara kita, maka joint investigasi tersebutlah yang kita perlukan untuk mengungkap kasus cyber tersebut.
Selain itu, Hermawan Bayu Aji mengatakan di dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus tidak boleh sembarangan memberikan data-data informasi lain kepada pihak asing, melainkan data yang diberikan hanya berkaitan dengan penyelidikan kasus yang sedang diselidiki. Hermawan juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan alat-alat teknologi informasi dengan keamanan yang dapat digunakan sendiri. Menurutnya, kelalaian dari pengguna biasanya menjadi salah satu faktor orang tersebut kecurian data informasi mengenai dirinya. Ahli keamanan cyber dari PRIM 10 Technology, Nicholas Bekeler pada RRI Voice of Indonesia di selesai acara seminar kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan Perancis di Jakarta Selasa, mengatakan Indonesia perlu memproteksi informasi rahasia dengan teknologi dunia termutakhir. Menurutnya, perlindungan data informasi itu menjadi sangat penting agar tidak mudah diketahui orang lain. PRIM 10 Technology merupakan perusahaan Perancis yang menyediakan solusi keamanan melalui produk industri manufacturer software.
Indonesia
sama dengan negara-negara lain. Indonesia perlu melindungi rahasianya, perlu melindungi informasinya, dan menjaga keamanan nasionalnya dengan kuat. Jadi apa yang sungguh kami ingin promosikan adalah apa yang kami lakukan di Eropa dan Perancis. Apa yang kami tawarkan kepada pemerintah Indonesia, baik kementerian dan perusahaan-perusahaan besar, adalah untuk melindungi informasi mereka secara global untuk memastikan bahwa mereka mampu menjaga rahasia mereka. Maksud saya di sini adalah solusi enskripsi, sebuah metode yang digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Selain itu, Nicholas Bekeler juga mengatakan teknologi yang ditawarkan dari PRIM 10 Technology adalah untuk melindungi data informasi Indonesia agar tidak mudah dibajak maupun dimata-matai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari kejahatan cyber internasional. Ahli keamanan cyber dari PRIM 10 Technology, Nicholas Bekeler kepada RRI Voice of Indonesia di selesai acara seminar kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan Perancis di Jakarta Selasa mengatakan Indonesia perlu memproteksi informasi rahasia dengan teknologi dunia termutakhir. Menurutnya, perlindungan data informasi itu menjadi sangat penting agar tidak mudah diketahui orang lain. PRIM 10 Technology merupakan perusahaan Perancis yang menyediakan solusi keamanan melalui produk industri manufacturer software. Indonesia sama dengan negara-negara lain. Indonesia perlu melindungi rahasianya, perlu melindungi informasinya, dan menjaga keamanan nasionalnya dengan kuat. Jadi apa yang sungguh kami ingin promosikan adalah apa yang kami lakukan di Eropa dan Perancis. Apa yang kami tawarkan kepada pemerintah Indonesia, baik kementerian dan perusahaan-perusahaan besar, adalah untuk melindungi informasi mereka secara global, untuk memastikan bahwa mereka mampu menjaga rahasia mereka. Maksud saya adalah solusi enskripsi, sebuah metode yang digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Selain itu, Nicholas Bekeler juga mengatakan teknologi yang ditawarkan dari PRIM 10 Technology adalah untuk melindungi data informasi Indonesia agar tidak mudah dibajak maupun dimata-matai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari kejahatan cyber internasional. Dalam rangka memperingati 25 tahun ditetapkannya Candi Borobudur dan Prambanan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rangkaian kegiatan bertema Love or Lose. Program ini bertujuan untuk membangun rasa cinta generasi muda kepada warisan dunia dan cagar budaya. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Najamuddin Ramli, mengatakan anak muda merupakan pemangku kepentingan dan memiliki peran sentral dalam program pelestarian warisan dunia. Pada Selasa 31 Agustus di Jakarta, Direktur Najamuddin mengatakan, melalui program ini diharapkan rasa mencintai, rasa memiliki, rasa sensitif dan peduli terhadap warisan dunia akan dimiliki oleh generasi muda.
Oleh karena itu, pada kegiatan 25 tahun Borobudur dan Prambanan ini, termasuk 20 tahun Sangiran, kami melibatkan anak muda. Mudah-mudahan melalui multimedia ini bisa tersosialisasikan pemahaman dan kesadaran betapa pentingnya sebuah warisan dunia itu. Bukan hanya kita, bagaimana bisa nanti abad ke-21 akhir Borobudur hilang, Prambanan hilang, nanti anak-anak muda kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita hanya mendengarkan sejarah saja, membaca sejarah saja, tanpa melihat bentuk faktanya yang ada.
Direktur Najamuddin lebih lanjut menjelaskan program ini menyasar siswa sekolah menengah atas. Mereka akan mendapatkan pelatihan untuk menjadi duta diplomasi budaya Indonesia dan mensosialisasikan gagasan perlindungan warisan dunia kepada anak-anak muda lainnya. Anak-anak ini akan dipilih melalui proses penjaringan yang dilakukan media sosial. Peringatan puncak 25 tahun penetapan Borobudur dan Prambanan akan dilaksanakan di Paris, Prancis pada 22 dan 27 November 2016 di Markas Besar UNESCO PBB. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mengunjungi 327 warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Sungai Udang, Melaka, Malaysia, sekaligus memberi bantuan penyelesaian hukum dan kebutuhan lain pada Selasa 30 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Adila Taban.
Sebanyak 327 warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sungai Udang, Melaka, Malaysia, mendapat bantuan moral dan material melalui kunjungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru pada Selasa 30 Agustus. Konsulat Johor Bahru, Taufikur Rizal mengatakan, kunjungan ini rutin dilakukan 3-4 bulan sekali sebagai bentuk perlindungan negara kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya Malaysia.
Kunjungan kita menemui warga negara Indonesia yang sedang bermasalah hukum di penjara-penjara tersebut, bagian dari perlindungan negara Republik Indonesia kepada warga negara kita di luar negeri, khususnya Malaysia. Di 7 penjara tersebut, relatif jumlahnya memang banyak warga negara kita, dan sebagian besar umumnya mereka adalah pelanggaran keimigrasian yang hukumannya di bawah 1 tahun. Sekaligus kita menampung hal-hal yang ingin mereka sampaikan kepada kita dan memfasilitasi kalau ada pihak keluarga yang ingin bertemu dengan mereka di Malaysia.
Taufik bersama tim menyempatkan diri bertatap muka dengan tahanan untuk memotivasi sekaligus memberikan bantuan hukum melalui pengacara untuk penyelesaian semua kasus.
KJRI Johor Bahru memberikan bantuan hukum berupa lawyer, baik itu bagi mereka yang mendapat ancaman hukuman mati maupun untuk kasus-kasus yang di luar hukuman mati. Dan yang sangat mereka tunggu-tunggu sebenarnya kalau kita datang, kita bisa menitipkan sedikit uang guna mereka bisa membeli pulsa, dan setiap minggu mereka ada kesempatan diberi oleh pihak penjara untuk bisa bertelepon dan berkomunikasi dengan pihak keluarganya di Indonesia.
Selain Lapas Sungai Udang, ke depan KJRI Johor Bahru juga akan mengunjungi 7 lapas lain di wilayah Semenanjung Malaysia, meliputi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Taufik bersama tim menyempatkan diri bertatap muka dengan tahanan untuk memotivasi sekaligus memberikan bantuan hukum melalui pengacara untuk penyelesaian semua kasus. Setelah gerhana matahari total yang melewati beberapa wilayah Indonesia pada Maret 2016 lalu, fenomena alam gerhana matahari kembali akan melewati beberapa wilayah Indonesia. Fenomena alam gerhana ini adalah gerhana matahari cincin yang akan terjadi pada Kamis 1 September besok. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis jalur gerhana matahari cincin akan melewati Samudra Atlantik, Afrika bagian tengah, Madagaskar dan Samudra Hindia. Di Indonesia, gerhana ini dapat diamati pada sore hari menjelang matahari terbenam berupa gerhana matahari sebagian, yaitu di Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI, Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur bagian barat. Demikian keterangan tertulis BMKG, gerhana matahari cincin ini akan teramati dari 124 kota dan kabupaten di 10 provinsi. Sedangkan durasi gerhana pertama di Indonesia adalah di kota Mana Bengkulu, yaitu selama 34 menit 30,1 detik. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, awas Zika sudah dekat. Singapura mengakui adanya 41 kasus virus Zika baru yang ditemukan di negara pulau itu. Besar kemungkinan kasus Zika masih lebih banyak lagi karena terjadinya perpindahan virus secara lokal. Di bulan Mei 2016, Otoritas Kesehatan Singapura sudah mendeteksi adanya virus Zika pada satu orang pasien yang baru kembali dari Brasil. Penanganan oleh petugas kesehatan dilakukan maksimal. Sabtu lalu, 27 Agustus, seorang perempuan warga Malaysia terdeteksi positif Zika. Pihak berwenang lalu memeriksa 124 orang lainnya dan menemukan adanya 41 kasus Zika baru. Kebanyakan pengidap virus Zika adalah para pekerja konstruksi warga asing. Untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut, Otoritas Kesehatan Singapura meminta penghentian semua kegiatan dan melakukan penyelidikan di seluruh area konstruksi. Dalam sebuah pernyataan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup Nasional, hari Minggu 28 Agustus, dari 41 orang yang terkena Zika, 34 orang dipastikan telah pulih. Sedangkan sisanya masih menjalani perawatan. Perempuan warga Malaysia 47 tahun yang terjangkit virus Zika diketahui tidak melakukan perjalanan ke daerah yang terjangkit Zika. Besar kemungkinan perempuan itu terinfeksi virus di dalam negeri Singapura dan ini membenarkan dugaan bahwa telah terjadi penularan Zika di Singapura. Awal pekan ini, 29 Agustus, untuk mencegah perluasan Zika, pemerintah Singapura mengirimkan 200 petugas untuk melakukan tindakan penguras air dan melakukan penyemprotan di kawasan perumahan. Instruksi juga diberikan kepada fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan timbulnya kasus baru. Menanggapi kasus Singapura, Organisasi Kesehatan Dunia WHO meminta negara-negara lain untuk waspada dengan mengontrol vektor atau nyamuk dan sosialisasi bahaya Zika. Populasi vektor yang tinggi di kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu sebab penyebaran Zika. Seorang pakar ilmu virus atau virologi Australia, Paul Yong, menganggap kasus di Asia Tenggara unik karena populasi vektor yang tinggi ternyata tidak membuat penularan Zika mudah terjadi. Diagnosis yang tepat pada mendeteksi serangan Zika lebih awal. Indonesia sudah melakukan sebuah langkah yang tepat mengantisipasi serangan Zika dengan mengintensifkan pengawasan di seluruh pintu masuk ke Indonesia dari Singapura. Kementerian Kesehatan Indonesia memberikan kartu kepada siapa saja yang datang dari Singapura. Para pendatang yang menerima kartu akan melapor ke fasilitas kesehatan jika mengalami tanda-tanda serangan Zika. Zika memang tidak memastikan orang yang terkena baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi Zika membuat janin mengalami mikrosephalus atau kepala mengecil. Mencegah Zika masuk Indonesia mungkin sulit karena populasi nyamuk juga tinggi. Namun pengawasan sejak awal diharapkan dapat membuat Zika bisa dilokalisir dan memudahkan penanganan oleh Fasilitas Kesehatan Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 31 Agustus. Kita awali dengan Malaysia merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1957, Malaysia meraih kemerdekaannya dari Inggris. Pengaruh Eropa masuk ke negara ini pada awal abad ke-16 dengan masuknya Albuquerque, pelaut Portugis. Pada abad ke-17, Belanda menguasai Malaysia. Kemudian pada tahun 1824 atas perjanjian antara Belanda dan Inggris, Malaysia diserahkan kepada Inggris dan Indonesia diserahkan pada Belanda. Bentuk negara Malaysia adalah federasi dan tiap negara bagian dipimpin oleh seorang sultan. Luas wilayah negara ini adalah sekitar 330 ribu kilometer persegi dan berbatasan dengan Indonesia dan Thailand. Kita beralih ke peristiwa 31 Agustus 1972, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diresmikan penggunaannya. Setelah disahkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengakui hanya satu bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia. Namun pada kenyataan ejaan yang digunakan masih merujuk pada ejaan peninggalan Belanda yang berakar pada bahasa Melayu. Karena bahasa merupakan identitas bangsa, maka setelah beberapa kali mengalami perubahan, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1972, dalam pidato kenegaraan, Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang DPR-MPR menyatakan ejaan yang disempurnakan telah diadopsi oleh Indonesia. Kemudian secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan dalam seluruh kehidupan bangsa Indonesia di mana saja berada. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 31 Agustus 2005. Pemerintah Indonesia membebaskan sekitar 200 tahanan gerakan Aceh Merdeka. Setelah pergolakan sejak awal tahun 70-an, akhirnya konflik di Aceh dapat diselesaikan secara damai. Pada awal tahun 2005, setelah diadakan mediasi oleh organisasi internasional asal Finlandia, para pemimpin gerakan Aceh Merdeka di luar negeri bertemu dengan wakil pemerintah Indonesia untuk melakukan dialog perdamaian. Kemudian dibuatlah naskah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani oleh Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. MOU Helsinki itu dicetus wakil presiden pada saat itu Yusuf Kalla. Ia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili pemerintah Indonesia. Sementara koordinator perundingan gerakan Aceh Merdeka yaitu Malik Mahmud Al-Haitar usai penandatanganan damai tersebut sebagai wujud pelaksanaan isi perjanjian damai pada 31 Agustus 2005. Indonesia membebaskan sekitar 200 tahanan gerakan Aceh Merdeka dan disusul penyerahan senjata para milisi gerakan Aceh Merdeka kepada aparat keamanan Indonesia, disaksikan pengamat internasional. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 31 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Voigreen. Voigreen kali ini dengan judul Pemerintah Terus Upayakan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Provinsi Riau, Sumatera dalam sebulan terakhir mulai berdampak. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu sudah memasuki wilayah Singapura. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengatakan akan menghormati jika ada keluhan yang disampaikan negara-negara tetangga soal kabut asap di Indonesia. Namun, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan meluas dan menimbulkan bencana asap besar seperti tahun lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Senin 29 Agustus, Menteri Siti Nurbaya menekankan, tim terus bekerja untuk memadamkan kebakaran sehingga tidak meluas. Berbagai peralatan seperti helikopter juga sudah disiagakan untuk melakukan pemadaman dari udara. Menteri Siti menilai, upaya yang dilakukan ini sudah mulai membuahkan hasil. Ini terlihat dari menurunnya titik api dan luasan sebaran asap bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, asap dari Riau sudah memasuki wilayah Singapura pada Jumat 26 Agustus. Kualitas udara di beberapa wilayah di Singapura terukur sebesar 215 hingga 217 PSI, yang artinya tidak sehat, pada Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile memimpin langsung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau pada Sabtu 27 Agustus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menambah helikopter waterbombing di Riau sehingga keseluruhan terdapat 4 helikopter waterbombing, 2 pesawat air tractor waterbombing, dan 1 pesawat kasa untuk hujan buatan. Sekitar 7.200 personil tim Satuan Tugas Gabungan dari TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Relawan, dan Karyawan Perusahaan melakukan pemadaman di Riau. Total luas lahan terbakar di Riau sejak Januari hingga 27 Agustus 2016 tercatat sekitar 3.218 hektar. Willem Rampangile mengatakan, pemerintah sekuat tenaga akan terus mengerahkan sumber daya nasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. 6 provinsi yang saat ini sudah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan secara terus-menerus melakukan pencegahan dan pemadaman. Ke-6 provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Willem Rampangile, meskipun sebagian wilayah di Sumatera dan Kalimantan akan turun hujan, namun masyarakat tidak boleh lengah. September adalah puncak musim kemarau, sehingga pencegahan harus lebih ditingkatkan. Sekian Voigren.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila akan bertemu dengan Departemen Kehakiman Filipina untuk membahas penanganan 177 calon haji WNI yang ditangkap di Bandara Manila karena menggunakan paspor palsu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung MPR DPR RI Jakarta Rabu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR untuk membahas perlindungan warga negara Indonesia dari isu-isu luar negeri lainnya. Ketua Komisi 1 Bidang Luar Negeri DPR Abdul Qaris Al-Mashari di ruang sidang Komisi 1 DPR Gedung MPR DPR RI Jakarta Rabu mengatakan DPR mengharapkan laporan dari upaya perlindungan terhadap 177 calon haji di Filipina dan pembebasan 9 WNI yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina. Kerjasama keamanan cyber antara pemerintah Indonesia dengan negara asing sangat diperlukan, terlebih untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan. Demikian dikatakan Kepala Subdivisi Teknologi Informasi dan Kejahatan Cyber Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Himawan Bayu Aji kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela acara seminar kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan Perancis di Jakarta Selasa. Ahli keamanan cyber dari Prim 10 Teknologi Nicholas Berkeler kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela acara seminar kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan Perancis di Jakarta mengatakan Indonesia perlu memproteksi informasi rahasia dengan teknologi dunia termutakhir. Menurutnya, perlindungan data informasi itu menjadi sangat penting agar tidak mudah diketahui orang lain. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, nama Pulau Lombok memang sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia. Terdapat banyak nama-nama tempat wisata di Lombok yang beberapa di antaranya sudah terkenal. Namun ada salah satu kawasan di Lombok yang bahkan penduduk Lombok sendiri belum pernah mendengarnya. Namun tempat ini adalah Tanjung Ringgit. Thank you. Saudara pendengar, kondisi geografis wilayah Lombok Timur umumnya berbukit dan bertebing kars. Begitu pula dengan Tanjung Ringgit. Di Tanjung ini, deretan tebing kars terbentang panjang dan berkelok-kelok. Bentuk tebing tersebut terpotong seperti jurang. Tebing ini berbatasan langsung dengan perairan Samudra Hindia. Dari atas, wisatawan dapat melihat pemandangan laut yang indah. Terlihat deretan terumbu karang di balik jernihnya air laut yang berwarna hijau kebiruan. Tanjung Ringgit memiliki beberapa tempat yang dapat dikunjungi selain tebing dan pantai. Tepat di bawah tebing terdapat sumur air tawar. Meski sumur tersebut tepat berada di pinggir laut, air dalam sumur merupakan air tawar. Selain itu, di sisi timur terdapat sebuah gua bersejarah peninggalan Jepang. Gua tersebut bernama Gua Besar. Menurut masyarakat setempat, di dalam gua tersebut terdapat kolam air tawar. Tak hanya gua, di Tanjung Ringgit juga terdapat peninggalan Jepang lainnya, yaitu meriam. Tanjung Ringgit terletak di ujung tenggara Pulau Lombok. Tempat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Tanjung Ringgit berjarak sekitar 85 km dari kota Mataram. Lokasi ini bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi atau mobil sewa, sebab tidak ada akses kendaraan umum yang menuju ke Tanjung Ringgit. Letak Tanjung Ringgit cukup jauh, sehingga tempat ini jarang dikenal. Oleh karena itu, jika berkunjung ke tempat ini, wisatawan akan merasa seperti berada di tempat pribadi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya, saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RR World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, Anda pernah ke Wonogiri? Kota kecil di sudut selatan Jawa Tengah ini merupakan kota budaya. Selain itu, kota ini juga mempunyai aset budaya dari tangan putra daerahnya yang dapat bersaing secara nasional, yakni batik tulis asli Wonogiri yang dikenal dengan sebutan batik Wonogiren. Sayangnya keberadaan batik khas Wonogiri ini belum membumi di daerahnya sendiri. Dan warna-warni kali ini bertemakan batik Wonogiren yang menjadi tamu di daerahnya sendiri. Saudara, menurut sejarah batik Wonogiren mulai dikenal pada tahun 1910-an ketika pejabat keraton Pura Mangkunegaran Solo memberi tugas kepada Abdi Dalem untuk bertugas di daerah Tirtomoyo Wonogiri. Abdi Dalem adalah orang yang bekerja di keraton, maka tak heran jika pada awalnya batik Wonogiren berkiblat pada batik keraton Solo, motifnya tak jauh beda dengan motif batik Solo. Seiring perjalanan waktu, batik Wonogiren ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni motif pecahan. Motif pecahan ini tercipta tanpa sengaja. Dahulu, pembatik dari Wonogiri jika ingin mewarnai atau nyoga kain batiknya harus pergi ke Solo menggunakan sepeda ontel. Dalam perjalanan, batik-batik tersebut selalu bergerak mengikuti gerak sepeda. Hal tersebut mengakibatkan lilin di kain pecah-pecah dan menutupi area sekitarnya. Setelah diproduksi, pecahan-pecahan tersebut menjadikan kain memiliki motif pecahan yang sangat banyak. Sejak tahun 2000-an, pembatikan mengalami perkembangan secara perlahan menyesuaikan sifat dan aturan kehidupan di daerah itu, termasuk cara mensyaratkan hidup dengan adat istiadat sebagai manifesti kepercayaan. Letak geografis dan keadaan alam sekitar juga mempengaruhi keanekaragaman desain motif, seperti motif daun singkong, jambu mete, air, gajah, dan sebagainya. Hanya saja, walaupun mengalami perkembangan pada motifnya, batik Wonogiren masih bagaikan tamu di rumahnya sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan batik Wonogiren belum dikenal masyarakat Wonogiri. Saudara, menurut Kasih Seni Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpora Wonogiri, Eko Sunarsono, ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor utama yakni rendahnya apresiasi atau penghargaan masyarakat terhadap nilai budaya yang terkandung dalam batik Wonogiren. Eko meyakini jika apresiasi tinggi dengan sendirinya masyarakat Wonogiri senang hati membelinya. Faktor lain adalah harga yang relatif tinggi, juga berkontribusi menjadikan batik Wonogiren kurang diminati. Perlu ada upaya bersama dan berkelanjutan antara pemerintah kabupaten, pengusaha dan masyarakat agar batik Wonogiren dikenal masyarakat Wonogiri secara luas. Karena setelah mengenal, masyarakat akan mencintai dan merasa memiliki. Hingga akhirnya masyarakat akan bangga mengenakan batik yang 100% Wonogiri. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik batik Wonogiren tamu di daerah sendiri. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Suara Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 95.5 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Saya Enggar Saraswati akan menyajikan beberapa lagu dari Andre Hehanusa untuk Anda. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu yang sangat populer di tahun pertengahan tahun 1995, yaitu Kuta Bali.
Berlalu di balik hayalku.
semua berlalu di balik hayalku. Kenangan yang indah berdua denganmu. Di kota Bali kau peluk erat tubuhku. Di kota Bali cinta
Radio World Service Suara Indonesia dari Jakarta. Pendengar, Kuta Bali, satu dari sekian banyak pantai indah di Indonesia. Keindahannya memang luar biasa. Saya yakin Anda akan betah menghabiskan waktu libur Anda di pantai yang sudah dikunjungi jutaan wisatawan domestik dan mancanegara. Pantai Kuta Bali telah dikunjungi jutaan wisatawan domestik dan mancanegara, dan keindahannya yang mempesona serta memikat hati ditambah dengan nuansa budaya Bali, membuat pantai ini menjadi favorit wisatawan. Andre Hehanusa, penyanyi asal Ambon, melalui syair Kuta Bali mengungkapkan kenangan indahnya bersama orang yang sangat dicintainya. Sepenggal liriknya merefleksikan suasana hatinya yang tengah dilanda asmara. Lagu Kuta Bali ini merupakan salah satu lagu yang ada dalam album bidadarinya Andre Hehanusa. Dengar, mari kita dengarkan kembali lagu dari Andre Hehanusa dengan judul Bidadari.
Thank you. satu rasa yang berbeda seiring gejolak irama asmara. Dapatkah kau sejenak menghampiri? Dapatkah kau sekilas merasakan relung hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu dan semua.
Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan program Pelangi Nada dari RRI World Service Suara Indonesia yang kali ini menyajikan lagu-lagu Andre Hehanusa. Nyong Ambon yang lahir di Makassar ini berkiprah di belantika musik pop Indonesia sejak tahun 1990-an. Sebelum memutuskan bersolo, Andre Hehanusa bergabung dengan salah satu grup yang cukup populer di Indonesia saat itu, yaitu Karimata. Lagu Bidadari yang digarap bersama musisi-musisi handal di tanah air berhasil melambungkan namanya bertengger di papan atas belantika musik pop Indonesia. Andre Hehanusa juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi top dunia, Julio Iglesias. Pendengar penutup perjumpaan kali ini, saya putarkan lagu Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Ooh. Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita di pasir putih. Kau genggam jemari tangan meratap mentari yang tenggelam. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Kau peluk erat tubuhku di kota Bali, cinta kita bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Suatu saat di kota Bali.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.